أبين ونعكسن دقيستي الكسر دوادا إذا عدني في الدموء قيبت الصومالي فيو وإذا كريم إيمان يسا واشنطن
في نما 4 بشهر أبريل سنة 2021 كان واسدد إلى باتنا وحد نجد جيسان إنسان موجودها جاجابنا اللي في طبعا كيستقال طبعا كمتربان يبقى النبيو والصومالي دات كام سعد أفريقيا دبري واتدوب دي في نما إذا عدنا وحيدين داد هنا يا إبراهيم حسن داندوري يعني وح فلسطين أحمد إيمان
خطبه اذا عدنا في دماد كل جسم دوتان وحا كمده وربحن كسابسن خطبتي مدحونا الصوماليا حلي ايو جوابي لغا بخيي
وحا مالنت سبتدا ان هرتغ دونا قولها شعبك جمهوريه الفدرال الصوماليه سي دالكا ان ديب لوغو سو عليو حنانكي دورشو اي اي هشيسك اي كودا غارين دوله الفدرال كا iyo dowlad goboleed
waxa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda Muqdisho
Soomaaliya maamulka iyo dadka hoggaamiya iyo siyaasada talaxooda aanu saynaayo shacabiga walaalayaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno markay dhibaato dhacdo waa u gurmanaa oo mar iyo labada oo dhibaato in dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo tan ku karo waa ka tarra maantana aad aan uga walaacnay oo aan uga naxroon uga damqanay markaan horena xawr oo dibta galay dadka walaalayo
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa markii hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu khudbadiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka Congress-ka uu kaga hadlo yoolkiisa uu kula macaamilayo wadamada kale iyo waliba qaadashada door hoggaamineed ee masraxyada caalamka afayanka aqalka caada Jane Psaki ayaa sii sheegtay in hadalka Biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib u soo noqoshada kursigii Mareykanka ee dunida iyo waliba qiimihii uu dal ahaan lahaa iyadoo intaasina si raacisay isla markaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasadda dowr isla markaana muhiim oo ay ku jirto la macaamilka Shiinaha maamulka Biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isuduwidii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta NATO ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka Afghanistan jooga iyadoo taasina hay'adda bixitaanka siyaasadda 4 sano ee madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu diirada saaray muhiimad siinta danaha Mareykanka. Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa yidhi heshiiskii ganacsi ka dambeeyay ka bixitaanka Britain natiijo la shaaciyay 4 maanta ayaa muujisay sharci dejinta Midowga Yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod halka ay shan ka diiday isla markaana ay 27 ka aamuseen. Codka ayaa ahaa talaabadii u dambeysay hanaa Suudi muddo sanado ah oo lagu qeexay waxyaabaha u dhexeeya Britain iyo 27 ka dal ee ku harsan Midowga Yurub. Madaxweynaha golaha reer Yurub ee Charles Michel ayaa codka maanta soo dhaweeyay isla markaana sheegay in calaamadu tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka Ingiriiska iyo Midowga Yurub oo sidoo kalena ay waqti cusub u furayso. Ruushka ayaa maanta amar ku bixiyay inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka Slovakia, Estonia, Latvia iyo Lithuania taasoo ugu argudaya soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda Ruushka. Waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka amar ku siisay 7 diblomaasiye ka socda 4 dal inay magaalada Moskow kaga baxaan muddo 7 ah. Waxaana Ruushku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech oo 7 hore amar ku bixiyay saaritaanka ama bixitaanka badii howlwadeenada diblomaasiyadda Ruushka. Iyadoo Czech Republicna ay ku eedaysay in basaasiin Ruushka ay ku lug lahaayeen garac sanadkii 2014 dhacay ee taasoo Ruushkuna uu iska fogeeyay amaba uu dafiray. Wadamada Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda Ruushka iyagoo ka go'ay Midowga Soviyeti isla markaana ku biiray Midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO sanadkii 2004. Ugu dambeyntiina tirada xanuunka coronavirus ugu dhimatay dalka Hindiya ayaa kor u dhaaftay 200,000 qof xilli dalkaasi uu la hirdamayay xaalad adag oo ah kororka xanuunka. Wasaaradda caafimaadka ayaa 4 maanta sheegtay in 3,293 qof ay xanuunka u dhinteen taasoo ah heerkii ugu sarreeyay dhimashada hal maalin isla markaana gaarsiisay dalkaasi Hindiya tirada guud ee xanuunka u dhimatay in ka badan 200,000 qof. Dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale gaadhay rekoord cusub oo tirada hal maalin laga helay xanuunka taasoo gaadhay maalin kaliya 306,906 qof iyadoo wadarta guud ee dadka xanuunku ku dhacay dalkaasi Hindiyana ka dhigtay amaba gaarsiisay 18 milyan oo qof. Muujada labaad ee xanuunka coronavirus ayaa dalka Hindiya dacalka u saartay in hanaankooda caafimaad u burburo, iyadoo cusbitaalada ay buuxdhaafiyeen bukaanno badan oo qaba xanuunka coronavirus, taasoo mas-uuliyiinta ku qasabtay gaadiidka tareenada inay ka dhigaan goobo lagu hayo dadka xanuunka COVID-19 uu ku dhacay, halka yaraanta oksijiintuna ay sii kicinayso xaaladda oo markeedii horeba quustaagnayd. Beero badan oo ah kuwa nasashada iyo weli goobaha gawaarida la dhigto amaba lagu baarkin karaysto ayaa iyaguna isku rogay meelo meydadka lagu gubo, kuwaasoo shaqeeya maalin iyo habeenba. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uunu akrinayo warkii dunida. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Faahfaahin dheeri ayaa kasoo baxaysa qaraxmaanta ka dhacay meel u dhow xarunta ciidamada asluubta ee ku taala agagaarka X Control F. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo ahaa mid ismiidaamin ah. Warkan waxaa noo soo dirtay wariyaheena Zainab Abuukar.
Qaraxa oo sida la sheegay loo adeegsaday gaari nooca raaxada oo laga soo buuxiyo waxyaabaha qaraxa ayaa lagu dhuftay afaafka hore ee xerada ciidamada asluubta, kaasoo geystay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray askar iyo dad shacab ah oo wadada marayay. Inta la xaqiijiyay, ilaa 3 ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday qaraxa, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 10 ruux oo isugu jira askar iyo rayid, kuwaas oo la geeyay goobaha caafimaadka magaalada Muqdisho. Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa V O A u sheegay in ujeedada qaraxa uu ahaa in gaariga uu gudaha u galo xerada ciidamada asluubta, balse uu dhaafi waayay dhismaha derbiga uu xeendaabkiisa uu aad u adkaa aaweyd, hase yeeshee uu ku qarxay derbiga xarunta taliska ciidamada, waxaana waxyeelo ka soo gaaray dhismaha derbiga oo qayb ahaan uu burbur ka muuqday. Afayeenka ciidamada asluubta Soomaaliyeed Gaashaanla Sare Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in qarax uu ka dhacay taliska guud ciidamada asluubta, dibna ay ka soo sheegi doonaan wixii khasaare ah ee ka dhashay weerarka. Laamaha amniga dowladda federaalka ayaan weli si buuxda uga hadlin qaraxii saatay ka dhacay taliska ciidanka asluubta, balse ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay ka dambeeyeen qaraxa ayna ku dileen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa asluubta. Seenaba Bakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu xalay khudbad uu kula hadlay shacabka ka jeediyay warbaahinta dowladda, waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin qalalaasihii ka dhacay Muqdisho iyo doorashooyinka, isagoo tilmaamay in maalinta Sabtida ee soo socota uu hortegi doono golaha shacabka si dib loogu soo celiyo heshiiskii doorashada ee la gaaray September 17 sanadkii hore, taasi oo dhigayay hannaanka doorashooyin dadban. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan waxa uu ku soo koobayaa khudbaddii madaxweynaha uu xalay jeediyey.
Khudbadda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo laga baahiyay warbaahinta dowladda ayaa socotay ku dhawaad 8 daqiiqo, waxaana uga hadlay xaaladda siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka. Ugu horreyn waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay in la qabto doorashooyin nabdoon, hase ahaatee waxa uu tilmaamay inay jiraan dad diidan arrintaasi iyo dowlado shisheeye uu ku eedeeyay inay ka soo horjeedaan xasiloonida Soomaaliya oo jecel in waddanka uu dib ugu laabto fowdo iyo qalalaaso sal u ah kala qaybsanaan siyaasadeed.
Waxaan diyaar u nahay in dalku doorasho ay ka dhacdo waqtigeedana ay ku dhacdo, si nabdoonnahay u dhacdo, balse nasiib darro waxaa caqabad ku ahaa dad gaara iyo dowlada shisheeye oo ujeedkoodu ahaa in dalka ay fowdo ay ka dhacdo ama fowdo la geliyo, burbur iyo kala qaybsanaan dib loogu celiyo si uu u dhaco firaaq dastuuri ah.
Madaxweyne Farmaajo ayaa soo dhaweeyay baaqidii ra'iisul wasaaraha, madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo sidoo kale gobolka Banaadir. Wuxuu intaasi ku daray inaan la kala qaybin bulshada, sidoo kalena aan ciidamada lagu kala geyn siyaasadda.
Waxaan bogaadinayaa dadaaladii nabadda ee ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle koonfur galbeed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anigoo soo dhaweynaya baaqyadii ay ka soo saareen arrimaha doorashooyinka. Haddaba si loo suurtageliyo qabashada doorasho ku salaysan heshiisyadaas aan soo xusnay, waxaan ugu horrayn aan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada Soomaaliyeed in la joojiyo wax kasta oo dalka u horseedi kara xasilooni darro.
Farmaajo ayaa khudbaddiisa ku soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyey ee Muqdisho, waxaana uu dhaliil u soo jeediyey siyaasiyiin uusan magacaabin oo uu tilmaamay inay horay xilal sare uga soo qabteen dalka, kuwaas oo uu ku eedeeyey inay qayb ka yihiin abaabulka dhibaatooyinkii dhacay maalmihii lasoo dhaafay.
Waxaan ugu baaqaynaa ama aan ugu baaqayaa dhinacyada abaabulaya xasilooni darrada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin shalay xilal dalka u soo hayay, maantana doonaya inay xilkaas iyo mid la mid ah ay qabtaan inay horseedaan fowdo si ay kursi ay ugu gaaraan. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa astaan cad ay u ahaayeen sharka iyo khayrka. Waxaa loo qaybsamay badbaadiye iyo barakiciye.
Madaxweynaha ayaa ugu dambeyn sheegay in wadahadalka uu yahay waxa ugu muhiimsan uu ku imaan karay is-afgaradka, isagoo intaa ku daray in maalinta Sabtida ah ee soo socota uu hortagayo baarlamaanka golaha shacabka sibuu yidhi dib loogu soo celiyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore.
Walaalayaal, maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitiro heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowladda goboleedyada.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday 8-dii Febraayo ee sanadkan ayaa wajahaya culays xooggan iyadoo Muqdishona ay ka dhaceen dagaalo looga soo horjeeda maamulkiisa. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mid ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya, xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qaybjiid, ayaa waxa uu ka digay in golaha shacabka uu qaato go'aano mar kaleeto dalka mugdi gelinaya. Xildhibaan Cabdi Qaybjiid oo galabta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa shirkaasi kadib waxa uu warramay wariyahana Falastiin Axmed Iimaan, ugu horeyna waxa uu weydiisay sida uu arko xaaladda Muqdisho xilligan.
Xaaladda siyaasadeed ee hadda ka tagan magaalada Muqdisho waxaan isleeyahay waa mid hadda yeelatay jiho. Waxaa kasoo awal horey ahayd, hadda waxay qaaday wadiiqo muxuu aha loo wada dhan yahay ayay hadda qaadatay oo ahayd in dalka dib laysugu soo laabto wadaxaajoodka siyaasadeed si dalku u aado doorasho dadku u dhan yahay.
Madaxweyneyaasha Hirir Shabeelle iyo Galmudug ayaa sheegay inay ka soo horjeedaan mudakororsiga oo ay taageerayaan heshiiskii Sebtembar 17-keedii. Ra-iisul wasaaruhu waa uu ku raacay, sidoo kalena madaxweynuhu waa uu ku raacay. Haddii madaxda intaasi ay heshiis ku yihiin arrimaha doorashada, rajee intee la egay gelinaysaa in dib laysugu soo laaban karo?
Runtii annaga waxa weeye dadka waxaan xugmanaynaa waxa muuqda waa rajo fiican bay dadka Soomaaliyeed u lahayd. Keligood ma ahan intaan keliya ee dhammaan waxaa soo taageeray dhammaan dowlad goboleedyada labadan iyo saddexdii iyo gobolka Bareendir iyo madaxweynaha laftigiisa, intuba waa la wada taageeray. Marka mar haddii la wada taageeray, rajada aan ka qabnaa waxay tahay in shirkaasi qabsoomo, dabcan xilliga loo qorshay inuu qabsoomayo.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in heshiiska uu ku celinayo baarlamaanka oo uu baarlamaanka hortegi doono. Sidee u aragtaa in madaxweynuhu Sabtida uu yiri waxaan hortegayaa golaha shacabka?
Runtii arrintaasi waa meel waxaan isleeyahay waa arrin laba weji yeelan karta. Dhinacaneysa mid haddaan ka eegno, haddee inuu madaxweynuhu la kulmo oo u sheego muxuu ahayd barnaamijkii awal golaha shacabigu ay keeneen oo aan baarlamaanka Soomaaliyeed u dhameyn oo qayb ka mid ah ay keento golaha shacabigu keeneen ee ahaa mutakararsiga, haddii inuu kala hadlo yidhaahdo go'aamada ay qaateen siyaasadeed ay qaateen madaxda Soomaaliyeed ee madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, madaxda dowlad goboleedyada gobolka Baraandir ay qaateen oo ahay madaxdii horey u socday heshiiskii 17-kii Sebtembar, anigu inuu u macneeyo sida ay arrintu meeshay marayso waxba u arkay. Laakiin dhinaca xun markii laga eego laga fiiriyo waxay keeni kartaa wax baansiin ku sii shuba ee ah khalad ka ballaaran kii hore in lagu galo weeye, oo ay ka soo baxdo in baarlamaanku uu qaato tillaabooyin uusan xaq u lahayn.
Tillaabooyin uusan xaq u lahayn oo noqon kara?
Yacni waxa noqon karaya waxay tahay inay mar kale ku celiyaan oo waxyaabaha galabta shirka jilaha ka qabto aan ka digayno ah inay mar kale heshiiskan hadda is-arag afkaladkan iyo isfahamkan la gaaray oo ahayd in Soomaaliya doorashadii u laabato ee laysugu soo laabto la heshiiyo, in nabad hore loo sii wado waa wax ku keeni kara burburkii iyo dhibaatadii ay muxuu ay keentay go'aamadii shalaha ay qaateen ay keentay ee ahayd maantay in intaasoo boqolaal qofii ay u barakaceen, qaar qalalaasihii dad ku dhintay, dad ku dhaawacmay, kuwa ku barakaceen, dhibaatadii ka dhalatay go'aankii hore oo golaha shacabku qaatay weeye mid lamida ama wax ku sii shubay baansiin inay keenaan weeye mid aan ka digaynaano waa leenahay in maaragtay arrintaas dadka Soomaaliyeed looga turo.
Haddii aan si kale u niraahno, waxaa aad u socda xoga sheegaya ama warar sheegaya inay dhici karto in baarlamaanka uu codka kalsoonida u qaado ama uu kalsoonida kala laabto ra-iisul wasaare Roble. Warar intee le'eg ka qabtaan in baarlamaanku tallaabadaasi qaadi karo?
Waa mid aan ka hadlayo haddii oo ah dhibaatadii hore oo tii hore awal haddana weli taagan waa wax lamid a barke marka daruuftan hadda aan marayno iyo shuruucda waxa dalku uu siinayo waa run. Golaha shacabiga wuxuu leeyahay dabcan xukuumadda inuu xilka ka qaado ama kalsoonida sii labadaa qodob weeye waxa iyaga dastuurka uu siinayay. Laakiin hadda ma joogta arrintaasi, hadda waa laga yimid. Maanta idki baarlamaankuna waa dhammaaday, muxuu ah kii madaxweynuhuna waa dhammaaday. Marka ma jirto sabab maantay loo oriyo barnaamij cusub oo keeni kara dibudhac saasaan u arkaya inaysan ahayn mid saca.
Maxaa isleedahay waa ay keentay tuunka ah in la isweydiiyey in baarlamaanku tallaabadaasi qaadi karo? Maxaa tuunkaasi dhalin?
Tuunka waxaa dhalin kara shalay tanoo kale ayay qabteen iyadoo loo fadhiyo shir dib u heshiisiina oo la rabo dadkii aan muxuu aha shirkii in loo dhammaado la rabo ayay la soo baxeen markii maandaatadu dhammaatay. Kabacdi bay go'aan gaareen aysan meesheedii digin.
Xamar dagaalaa ka dhacay, dad rayidana waxbay ku noqdeen oo ay ku dhinteen, yaa isleedahay mas-uuliyadda waa ay tahay inay qaadaan oo lagula xisaabtamayo?
Marka ugu horeysa waxa weeye mas-uuliyadda amniga iyo midda siyaasadeedba dad bay saaran tahay. Kow, marka ugu horeysa waxaan saarayaa aniga madaxda golaha shacabka ah iraade ayaa kow ka ah oo qaatay go'aan aan loo baahnayn ee ah yacni mid caqabad ku ah dadka iyo dalka oo dhan ee qaatay. Marka iyo ciddii kale ku xigtana waxay ahayd in madaxweynuhu uu barnaamijkii muxuu aha aan sharciyadda haysan inuu asaguna resolution inuu yidhaahdo asaguna waxaan ku soo saarayaa sharci baan ka dhigayaa, resolution baan sharci ka dhigayaa. Arrimahaas halkaasay aadayaan waa se la ogaan doonaa cidda ay salka dhigto. Kolay ma yeel ma noqon doonto dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada ku dhacday labadan maalmo, mid ma noqon doonto meel codlaa ku dhacda.
Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdi Xasan Cawaal Qeybjiid oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Haddaba waa sidii xaaladda magaalada Muqdisho kadib khudbadii xalay ee madaxweynaha Soomaaliya iyo baaqyadii shalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha iyo saddexda maamul goboleed ee Galmudug iyo Hirshabeelle oo soo saaray qoraal wadajir ah iyo Koonfur Galbeed oo iyaduna muddo kooban kadib soo bandhigtay mowqifkeeda. Warbixin arrimahani ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed.
Dadbada madaxweynaha baaqiyadii arrimaha doorashooyinka ka soo saareen Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee isbeddelada siyaasadeed ee dhacay saacadihii la soo dhaafay ee sida dhaqsiyaha ah wax ugu bedelay mowqifka dowladda ee ku sameysnaa muddo kursiga ayaa gabi ahaanba qaboojiyey xiisadihii colaadeed ee caasimadda Muqdisho. Jawga magaalada ayaa maanta ka duwan sida ay ahayd labadii maalmood ee lasoo dhaafay. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Bartoola Sheekh Axmed Gabale ayaa qabta in tanaasulka dhacay uu u gogol xaarayo in la dejiyo xaaladda Muqdisho si xasiloonida loo soo celiyo.
Runtii waxay ahayd arrin aad iyo aad maaragtay kurbad badan iyo magelisay maaragtay cabsi fara badan magelisay ayay ahayd. Hase yeeshee isbedelka yimid ka yimiday tanaasulka la sameeyey musharaxiinta iyo maxaan ku yiraahdaa dowladda iyo dadkii faraha badnaa ee rag iyo haween balahaa ee habeen iyo maalin u adeegayay inay maaragtay la heshiiyo oo nabad iyo miiska wadahadalka lagu wada hadlo. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa haddii annaa haweenka Soomaaliyeed. Waxaan ogaanay maaragtay bunduqa iyo dagaalka iyo colaadu inay tahay waxa uu xun oo qof bini'aadan uu noloshiisa ku maareeyo isagoo heli kara inuu wadahadal iyo maaragtay wadatashi iyo maaragtay fahamsiin iyo isutalasag wax lagu xaliyo. Annaga haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay waxaan u mahadcelinaynaa musharaxiinta, way u mahadcelinaynaa doorka ay ka qaateen arrimaha soo celinta nabadda. Waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Hirshabeelle, madaxweynaha Koonfur Galbeed, madaxweynaha Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha qaranka oo xil gaara iska saaray. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo runtii khudbadiisii xalay ay ahayd khudbad aad iyo aad u qiimo badan oo shacabiga Soomaaliyeed uga turaysa inay dhibaato kale iyo holac dhex galaan. Waxaa kaloo u mahadcelinaynaa intii ka qayb gashay in Soomaaliya maanta aysan xabadda ku sii waarin oo laga hortago oo lagu bedelo wadahadal iyo in la is-afgarto.
Qaybaha bulshada Muqdisho oo v o a la hadlay ayaa soo dhaweeyey hadallada dowladda iyo maamul goboleedyada ee ahaa in dib loogu laabto madaxaajoodyadii si doorasho loo aado isla markaana meesha looga saaro muddo kordhinta.
Elmi Maxamed Yuusuf jooga magaalada Muqdisho. Saacadii u dambeeyay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho oo ahayd aad u faraxsan shacabka taana, sababtoo isbeddelka waxaan rajaynaynaa in wadanka uu sii gaaro mar kale, sababtoo ah dagaalo wax faa'iido u leeyahay malaha, wax faa'iido u leeyahay malaha. Insha allah ilaahay waxaan ka daryeelnaa ummaddan beerkooda aad isku dhaqo, jirka isku dhaqo. Insha allah asalaamu calaykum waraxmatullah.
Magacayga waxaa la yidhahdaa Xasan Maxamed Raali jooga magaalada Muqdisho. Anigu soo dhaweynaa wixii ka nabad ku taxaluqa waa soo dhaweeyaa. Waxaan leeyahay sida ay u muuqato ah kasii sare marayaan si ka fiican oo shacabku ku qanci karo oo wax muuqda ah ka sameeyaan. Annaka sidayna bataatanba dagaal iyo dhibaato iyo wareer horaan uga soo baanay mar dhamayaa noola celin dhibaatadu aan awal aan soo aragnay labadan maalin aan soo aragnay ayaa noola celin. Marka waxaa dan noogu jirtaa in nabad la helo, inaan la isxabadaynin oo hub kala kala qaado oo dagaal uusan dhicin. Wariyaha aan maqlaynana runta lagu salayo. Intaas isaa aniga oga, intaasaan waxaan rabaa in nabad la helo.
bismillahi raxmaani raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Axmed Yuusuf degan magaalada Muqdisho. Waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay magaalada Muqdisho aad ayay noo farax gelisay, maadaama nabad laga fikiray. Marka hore wadnaan kasta ku haydi maxaa dhici doonaa, ma malakhasi doonaa, dadki qaaraa qaxay, dhibaato aad u fara badan aan ka baqaynin. Laakiin alxamdulilah qalbiga xalow maanta waxaa u malaynaysaa inuu ka duwana kii hore aada ugu faraxsan waan soo dhaweynayna mara nabadda.
Waa Cabdirasaaq Bani Maxamed oo jooga Muqdisho. Dadku sida ay sheegayaan isbeddel baa dhacay, ama waxaa dhacay waxa la yidhaahdo tanaasul dowladda xaggeeda ka yimid iyo isla dhex marayaan, balse waxaan anigu qabaa oo iyo cad xukuumadda mutifeedu ra'iisul wasaaraha iyo goboleedkuna aad uguma yandheeraan arrinta. Waxay un sheegeen in laga noqonayo, laakiin mayan sheegin waxa ay xukuumaddu wareejinaysa oo doorasho dadnimada ah mowqifka cad ay ka taagan yihiin. sidaa darteed rajo fiican kama muuqato magaalada, go'aan hadda madaxweynaha laga filay oo ku hagaagayaana mamnuuc.
Sidoo kale midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay go'aankii madaxweynayaasha galmudug koonfur galbeed ee Hirshabeelle ay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta 2 sano ee loo sameeyay madaxweyne Farmaajo, iyagoo tilmaamay in ay muujinayaan rajo wanaagsan. Batuula Gabale ayaa V O A ugu warantay isbeddelka iyo waxa uu ka dhigan yahay.
Waxaan ku jirnay allabari iyo duco iyo maaragtay in qulubta Ilaahay isu soo alifo ragga hubka qaatay ruutiina aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay maanta. Yiridiina fiicanna waan qabnaa, rajo fiicanna waan qabnaa, waxaana rabnaa ummaddeenu inay ka waantowdo, in gacan laga hadlo iyadoo caqliga iyo maskaxda laga hadli karo. Waddankana wuxuu soo maray waay aragnimo oo dagaal iyo dagaal sokeeyo oo xanuun badan oo weli diiftiisa naga bixin. Marka uma baahnin inaan mar dambe dhagaheena ka maqalno. Marka insha allah waxaan rajaynayaa Soomaaliya intaa dhibaato inay uga ekaato wixii hadda ka dambeeya miiska la fariisto, isla markaana gabdhaha Soomaaliyeed ay talada miiska ka qayb galaan. Midda kale waa in qaranimada la ilaaliyo, waa in dowladnimada la ilaaliyo, waa in difaaca dalka la ilaaliyo. Ma dhici karto qof Soomaali ah oo muwaadin ah inuu dalkiisa kusoo duulo oo dadkiisa kusoo duulo. Waxaa casri jaahiliga ah waa laga soo tegay. Maanta dagaal sokeeye ma jiro, dadku qabiil ma aaminsana, qof walba noloshuu la xarbinayaa. Waxaa la rabaa in hore loo socdo, caruurtana wax wanaagsan la baro.
Go'aanada dowladda ee maamul goboleedyada ka hor shacabka Muqdisho ayaa wadnaha farta ku hayay, iyagoo ka cabsi qabay in dalka uu dib ugu laabto dagaaladii sokeeye kadib iska hor imaadyadii Axaddii qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ku dhex maray ciidamada dowladda iyo ciidamo ka go'ay militariga oo taageeraya mucaaradka. Jawiga Muqdisho ayaa ahaa mid kacsan maalmihii lasoo dhaafay. Dad badan ayaa ka qaxay xaafadihii isku hor fadhiyeen ciidamada, taasoo mid jab ku abuurtay dadka Soomaaliyeed. Hase yeeshee, isbedeladii ka dhacay Muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxay muujinayaan rajo wanaagsan. Saynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa maanta uu ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland kusoo foolla iyo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Muuse Bihi ayaa arrimahaasi waxa uu ka hadlay isagoo socdaal shaqo ku tegay magaalada Berbera. Wariyaha V O A ee Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay markii ugu horreysay xaaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee geeska Afrika. Si gaara ayaa madaxweyne Bihi u carabka ugu dhuftay madaxweyne Farmaajo iyo siyaasadiisa la xidhiidhay dhinaca Soomaaliland 4 sannadood ee uu madaxweynaha ka ahaa dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Geeska Afrika waa laba socotaaro dee iminka bahalka yara telefoonkeena waxba ka wadanoona warka inuu suleeg baynu helnaa aqoontana dhalinyarada iminka yadaaba bad Soomaalka aad u akhrida. Maanta geeska Afrika inuu ku noolahay waxa ka dhacaya waa arkaysaa, duruufahayna u xeeran waa arkaysaa, dalkayna u xeersan oo deriskooda nahayna waa arkaysaa. Maanta Soomaaliland 30 sano la lahaa lama ixtiraafsana oo cadow badan leh kii Soomaaliland dagaalamay 4 sano u dambeeyey ee Soomaaliland lahaayaan la ixtiraafin ee qofkii salaama ee ixtiraamaba xiidanka u jaraayay ee la dagaalamayay. Ilaahay wuxuu qadaray in 3 goor weygan dhexdiisa security council-ka isaga ilaahda sidaa yeel waad qasbantahay waxba.
Waxaana Biixi uu soo qaabtay marxaladda siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ka taagan magaalada Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in nasiib darro si weyn looga xumaado xaaladda maalmihii ugu dambeeyey soo food saartay dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho.
dowladda waxa warka dhisay dhibaatada ay u geysay dadka Soomaaliya ee xamar jooga iyo dadweynahooda iyo dhibaatada iyo qaxa ay gelisay aad iyo aad baan uga dabqareyna. Soomaaliya maamulka iyo dadka hogaamiya iyo siyaasada talaxudooda aanu isaynaayo shacbiga walaalaha iyaga Soomaaliya marna dhibaato lama rabno. Haddaanu hayna waa u gurban lahayd, markay dhibaato dhacdana waa u gurmanaa oo mar iyo labada oy dhibaatooyin dhaceen baladweyne iyo jawhar iyo taanu kari karna waa ka taqraa. Maantana aad baan uga walaacnay oonu uga naxroon uga damqanay markaan horena xamar oo dirtaga lagu dabaalmayo aad iyo aad baan uga xumaanay. Aadaana waxa leh dowladdii hoggaanka haysay oo damacaday dadkii ilaali dhegaysan iyadoo waqtigeedu dhammaaday. Waxaa Ilaahay mahadiyaa in caalamkii oo dhan iyo shacab oo dhamay ku qasbeen maanta dowladdii dhagaha adkayd inay ku soo noqoto halkii shacabka iyo caalamku rabeen. oo caaw xamar naba tahay oo baladweyn naba tahay oo gaalka ayaa naba tahay oo qof Soomaaliyeed maanta gurigiisa aanu ka qaxayna dad Soomaaliyeed baan nahay Soomaaliyeed ku dhaata door iyo wanaagsanaato laakiin tanteena isa seegtay aan colaad shacabka weyn.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa si gaar ah u soo qaatay siyaasiyiin uu ku tilmaamay in maalmihii ugu dambeeyay ay doonistii shacabka ku soo biireen isla markaana u soo leexdeen sida uu hadalka u dhigay jidkii saxda ahaa.
Waxaan maanayaa siyaasiyiinta in la shalay wadaad wasa ku soo noqday madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday xalay markuu haddaaye mar qura ma qiran qalayaadkiisi mar qura ma xaaban iska dhaafeen ugu xiqaydaa een afartan u murmanay Soomaaliland ma tahay karo diyaaradu yaanay tagin badda waan ka xirayaa waan qasbayaa ciidan baan soo tababaranayaa maxaa war maanta kana hadlaa mar haddii dadkiisii uu xamar dagaal geliyey waxaa leh shacabka Soomaaliya ee xamar ku nool ee baladweyn ku nool ee baydhabo jooga ee galka caya jooga bar 30 sanadood oo waxaa maanta aragteen eed maanta dhibaataa iska gaadhay baa naga haysta dowladii xamar ka dhismay kan ilaa kuwii ka horreeyey shicib ahaan waxaan iska codsanaynaa inaa ogaataan inaana dadka nabcayn ee qadankeenu isdiiday waxaa maanta ka sasteen ee ka yaabteen caalu ka yaabay ay sidoo kale sare naga haysteen madaxdiina.
Madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay in himilada Soomaaliland ay ka leedahay qabashada doorashada wakiilada iyo deegaanka isku sidkani ay ka weyn tahay soo doorashada xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka sida uu sheegay.
Shacabka Soomaaliyeed doorashada ku soo socota lama dooranayo xildhibaan, lama dooranayo dowlad hoose, waxaa la dooranayaa Soomaaliland adduunka halkay ka geli karta. Lacagta ku baxaysa imaka inta ku baxday doorashadu waa 20 milyan iyo ilaa 800 waa ka sacad isaga dushka saaranta caalamku wuxuu ku darsaday 3 milyan iyo 2 Taiwan shantaasaa naga soo galay. Inta kale xilkeeda waxaa qaaday wasiirka maaliyadda iyo wasaaradda maaliyadda oo bixiyey dhib kasta iyo si kasta u keenan cidda waxba kamay ahan taajirro waxba kamay ahan shirkadda maybury caalamku wuxuu leeyahay oo saas wadi karaya wuxuu leeyahay oo talow maxaa ka dhici doona iyagana maslax xabar baa loo gar qaadaya talow ma suurada ka wasiirka loo doori doonaa ma igad baa loo doori doonaa dadka sharaxan dadka dhisaaya dadka ololeynaya dac kasta oo tahay waxaan kaa codsanayaa inaad maanta ku kicin ficil Soomaaliland hoos u dhigi kara oo aad dunidu ka shakido si aad u socoto.
Khadar Maxamed Cukule, VOA, Hargeysa.
goorna waxaa noo soo socda xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa inuu khudbadiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka Kongareska uu kaga hadlo yoolkiisa uu kula macaamilayo wadamada kale iyo weliba qaadashada door hogaamineed masraxyada caalamka. Afhayeenka aqalka caada Jen Psaki ayaa sii sheegtay in hadalka Biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib ula soo noqoshada kursigii Mareykanka ee dunida iyo weliba qiimihii uu dalahaan lahaa, iyadoo intaasi ay sii raacisay islamarkaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasada dhowra islamarkaana muhiima oo ay ku jirto la macaamilka Shiinaha. Maamulka Biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isuduwiddii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta NATO ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka Afghanistan jooga, iyadoo taasina ahayd ka bixitaankii siyaasaddii 4 sano ee madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu diiradda saaray muhiimad siinta danaha Mareykanka. Baarlamaanka midowga Yurub ayaa yidhi heshiiskii ganacsi kadib ka bixitaankii Britain natiijo la shaaciyey 4 maanta ayaa muujisay sharci dejinta midowga Yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod halka ay 5 ka diiday islamarkaana ay 2 sodon ka aamuseen. Codka ayaa ahaa tallaabadii u dambeysay hanaan socday muddo sannado ah oo lagu qeexay waxyaabaha u dhexeeya Britain iyo 27 dal ee ku harsan midowga Yurub. Madaxweynaha golaha reer Yurub Charles Michel ayaa codka maanta soo dhaweeyey isla markaana sheegay inay calaamad u tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka Ingiriiska iyo midowga Yurub oo sidoo kalena ay waqti cusub u furayso. Ruushka ayaa maanta amar ku bixiyey inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka Islovakia, Estonia, Latvia iyo Lituania, taasoo ugu argudayo soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda Ruushka. waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka amar ku siisay 7 diblomaasiya ka socda 4 dal inay magaalada Moska kaga baxaan muddo 7 toddobaad. waana Uruusku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka Czech Republic ama Jamhuuriyadda Czech oo toddobaadkii hore amar ku bixiyay saaritaanka ama bixitaanka badii hawlwadeennada diblomaasiyadda Ruushka. Iyadoo Czech Republicna ay ku eedeysay in basaasiin Ruush ay ku lug lahaayeen qarax sanadkii 2014-kii dhacay, ee taasoo Ruushkuna uu iska fogeeyey amaba u dafiray. Waddamada Estonia, Latvia iyo Lithuania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda Ruushka, iyagoo ka go'ay midowga Soviet isla markaana ku biiray midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO sanadkii 2004. Ugu dambeyntiina tirada xanuunka coronavirus ugu dhimatay dalka Hindiya ayaa kor u dhaaftay 200,000 qof, xilli dalkaasi uu la hirdamayay xaalad adag oo ah kororka xanuunka. Wasaaradda caafimaadka ayaa Arbacada maanta sheegtay in 3,239 qof ay xanuunka u dhinteen, taasoo ah heerkii ugu sarreeya ee dhimashada hal maalin islamarkaana gaarsiisay dalkaasi Hindiya. Tirada guud ee xanuunka u dhimatay in ka badan 200,000 qof. Dalkan ku yaalla koonfurta qaaradda Aasiya ayaa sidoo kale gaadhay rekoord cusub oo ah tirada hal maalin laga helay xanuunka, taasoo gaadhay maalin keliya 360,960 qof, iyadoo wadarta guud ee dadka xanuunku ku dhacay dalkaasi Hindiyana ka dhigtay amaba gaarsiisay 18 milyan oo qof. Muujada labaad ee xanuunka coronavirus ayaa dalka Hindiya dacalka u saartay in hanaankooda caafimaad u burburo, iyadoo cusbitaalada ay buux dhaafiyeen bukaanno badan oo qaba xanuunka coronavirus, taasoo mas-uuliyiinta ku qasabtay gaadiidka tareenada inay ka dhigaan goobo lagu hayo dadka xanuunka COVID-19 oo ku dhacay, halka yaraanta oksijiintuna ay sii kicinayso xaaladda oo markeedii horeba quustaagnayd. Beero badan oo ah kuwa nasashada iyo weli goobaha gawaarida la dhigto amaba lagu baarkin karaysto ayaa iyaguna isku rogay meelo meydadka lagu gubo, kuwaas oo shaqeeya maalin iyo habeenba. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaa.
intii ay taagnayd xaaladda kacsan ee magaalada Muqdisho ayaa idaacadda Mustaqbal oo ka mid ah idaacadaha xarunta kule magaalada waxa ay ku eedeysay ciidamada dowladda Soomaaliya inay u dhaceen xaruntooda islamarkaasina ay jir direen tafatire kadibna ay qalab qaateen. Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliyana waxay sheegtay inay cambaareynayso dhammaan wixii weerar ah ee loo geysto suxufiyiinta. Haddaba Maxamed Bishaar Cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha idaacadda Mustaqbal Axmed Ciise Guutaale.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsantihiin v o eda iyo dhegeystayaasha. Shalay markii salaada subax la dukaday waxay kadib ayaa ciidan ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya wuxuu yimid meesha aan deganahay. Shaqaalaha gudaha ku jira 5 qof ahaa ayaa ii sheegay in banaanka loo taagan yahay. Waxaan eriyay malaqabin karaa oo haa waxay dhehen waa ciidan oo dariskii dowladda sita oo saas aho. Waxaan iska nihiistay inay wax baaritaan iyo u socdaan, inay wax baaraan iyo wax nuucaasa oo furaan ciridda wixii idin weydiiyaan oo ogtihiinna u sheega hadday wax baarayaan oo u fududeeya. Ciridda markii laga furay ayay bilaabeen dadka inay shaqaalaha dilaan oo garaacaan oo dharbaaxaan oo caayaan banaanka usoo baxay dheeshantii qof banaanka u saareen. Marka qof yarka liraa Bashiir Maxamuud Yuusuf oo shaqada ku jiray ayay si xun u garaaceen. Markii ninkaas ay garaaceen, shaqaalihii kale qaarkoodna waxay dhaheen alaab meesha taalay oo 5-20 kiish oo 5 mita ah ay dhaheen rara oo gaari ayaga ay wateen ku rara. Adiga ciqaabtaas dhibkaasi geysteen. Kadib waxay u gudbeen xafiisyadeenii shaqada, 3 xafiis oo kamid a waxay qaataan iyo waxay jajabshaanay ka dhigeen. waxaas intay dhacayaan aniga waxaan la hadlayay intaan awoodo baa dadka shaqada kuleh oo wasaaradda amniga iyo wasaaradda faafinta iyo maxaarada iyo wixii lamid ah. nasiib darro wixii markay dhaceen kadibaa la ila hadlay, hadalkaasina wax weyn may saraynin. alaabtii meesha taalay kombiyuutarada la qaatay, ilaa 5 kombiyuutar la qaatay iyo 3 kaamiro. hal xabo kamid a ayaa xalay la isoo celiyay qaylo iyo dad asxaaba oo warbaahinta ku jira iyo dad ku jira bulshada reydka qayladooda iyo dadaalkooda. kadib intii kalena ilaa hadda waa maqan yihiin.
marka agaasime maxaa la idinku soo weeraray oo xarunta idaacadda Mustaqbal loo soo weeraray baad isleedahay?
aniga waxaan qabaa oo aragtideenna iyo markaan usha gedgedinay oo fiirfiirinay meelaha aan isleenahay waa laykaga yimid, dadna way soo qaban qaabiyeen oo way soo abaabuleen. markii nala arkay in xarunta Mustaqbal ay degan tahay, xaruntuna haddaa ogtahay haddii kale waa nagu cusub tahay 2 bil iyo wax yar. bishii waxaan soo degnay Febraayo sanadkan, marka bishaanaan deganahay. waxaan u fahamnay in qabanqaabo hore iyo diyaarin hore oo booliis aanay jirin, laakiin shakhsiyaad ka mid ah dowladda oo ku jira nabadsugidda iyo madaxtooyada aan tuhmaynaa inay qorsheynta dambe lahaayeen in la weeraro oo alaabteen la jajabiyo oo alaabteen laga qaado meesha oo wax la qaado oo shaqaalaha la dhigo aan tuhmaynaa.
Okay, ugu dambeyntii bal waxaad noo sheegtaa hadda idaacaddii ma furan tahay oo ma shaqaynaysaa, mase jiraan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo aad arrintan kala hadashay?
Ku-xigeenkii hoose ku-xigeenka warbaahintan si la hadalnay oo naasa sheegnay ahay annahay ninkaasaa wax dhala bilbilaabay oo la hadlay ciidankii hawshan ka dambeeyey. Dadaalkiisiina waxaa lagu soo celiyey alkombuter oo kombuterkiigii shaqsiga ahaa aniga oo abal ah, laakiin intii kale ilaa hadda gacan laguma hayo. arrinta cajiibka waxay tahay nabadsugidda oo utuhmaya sababtaan utuhmayno nabadsugidda waxay tahay ciidanka Ramcad waxay qaadeen kaydkeenii digitalka iyo telefishinka iyo raadiya kaydkii dhan oo haadisiyaashiisii iyo tarabaytkiiga qaateen. waxaan ogahay inaanay cilmi baarisna u qaadanin aqoon kordhisadna ay u qaadan ee ay rabaan inay burburiyaan kaydkaas. waa kaydkii aan ka shaqaynaynay 12 sano lasoo dhaafay, 2 sano isdiyaarinaynay iyo 12 sano oo aan soo shaqaynaynay. waxa alla wixii dokumenti aan haynay iyo waxa alla wixii oo aan kaydinaynay ku qaateen kombuterada. marka haday qaadan lahaayeen waa fahmi lahaa oo malaha inay isticmaalaan u qaadan lahayaan, laakiin kaydka sababtay u qaadanayan waxaa u fahmayna ee sabab oo xun oo ah in la baabaasho. waxaan idaacaddu waa shaqaynaysaa, qaybta raadiyo waa shaqaynayaa, sababtuna waxay ahayd qof farsamayaqaan ah oo gudaha joogay ayaa qaybta laliska iyo qaybta raadiya isku xiray studio raadiya iyo laliskiisa oo xigaba qofaa isku xiray gudaha u galay ayaguna maysa gelin
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha idaacadda Mustaqbal Axmed ee isugu taala oo u waramayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriiro mas-uuliyiin kala duwan oo ka mid ah dowladda, balse ilaa iyo haatan nooma suurtagelin. marka ugu horreysa ee aan wareysi ka helana waan idin soo gudbi doonaa.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cuud.
dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. qalalaasa sababa iyo barakaac dadweyne ayaa toddobaadkanna ka dhacay qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, kaasoo qoysaska qaar ku khasbay in ay u cararaan degaano ay kaga gabadaan rabshadaha iyo waxyeeladooda. haddaba barnaamijkan ayay qoysaska qaar kaga hadlayaan barakacooda iyo goobaha ay u carareen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin xilligan. Nafiso Axmed Xasan waxay ka mid tahay hooyooyinka ka barakacay magaalada Muqdisho. waa hooyo haysata caruur yaryar oo isu maqda ah. waxay nooga warramaysaa markay gurigeeda ka soo barakacaysay, siduu xaalku ahaa iyo goorta ay soo barakacday.
horta aniga waxaan kasoo barakacay hooyadaas, waxaan kasoo barakacay ceelasha biyaha. qof gurigiis kasoo tegan kuley, qof walbuu dareemi karaa dhibaatada uu qabo iyo dhibka la soo wada intaba. horta aniga habeenadaan maba hurdaynimbo oo hurdabaana nagu dhacday. marka waxaan ku qasbanaanay inaan soo baxno waqtigaas oo habeenimay, xataa meel baabuur naga raaca dhulkii aan ahayn. wallaahi rifaad badanaan aragnay kuley, waxaan u sheegnay ilaahay waa qabnaa. inta aanu soo qashin afaan lagu qashiyay marka hore, midabaado badan in la dhaho maxaa la hadal tan oo dagaal dhaca ee midafii hadal Suuriya dadku way isku imaaneen isku hormaad hadal tan oo bilaabar baa daqiiqadaas oo dhiman hadal tan ee dhacay adiga qiyaa u fudana aragne iska alxamdulillah ilaahay nagu soo bixiyay alxamdulillah hada ee nanti aanan jirnaa ee joog fiican ku jirnaa ma filan hada iskri
ma qasaad ka soo baxday gurigaaga
ee waxaan ka soo baxay 12:00
galin dambe mise subax
ee subax
waa aroor hore xilliga salaada
aroor hore ha aroor hore waqtiga salaada way ha
marka bal waxaad nala wadaagtaa meesha aad soo martay iyo sida ku gaartay ceelasha biyaha
ee ceelasha biyaha wareegan soo marnay oo laamiga waa xiran yahay wadada X laga soo bixi karo ee marka wareegan soo marnay deemeel iyo koral soo wareega inuu baan ku soo baxnay oo markaas gaadiid la shaqeynayo ma jirin ee waqtiga dambe oo adiga oo maxaa dhahay raba qorax soo baxday hal saac ama lagu dhawaaday aan soo helin gaari waqtigaas aan maxaa dhahay aan meesha ku imaanay
iyaa kula socda adiga
aniga iyo carruurteyda mahay sababu cunig iyo aniga ahayn carruurtu waxaa ila soo waday maxaa dhahay hal gabar oo aniga walaashay ahayda ila joogtay iyo aniga iyo carruurteyda sagaal qof ahayn sababu cunig aniga aan galay iyo aniga iyo gabar walaashay
meeqa jira u yar carruurtaasi
carruurteyda waxaa u yar 6 bilood
cabsida ku soo qaxisay maxay ahayd ma madaafiic aad maqashay ma dhibaato kale ay jirtay
madaafiicda horta halin horeysay dhaceysay laakiin kaas waxaa noogu darnay bu ciidankii oo soo fadhiyo ciidankii oo hadda maxaa lahaa ayaga waxba aan isku jirin oo isku muuqdo in maxaa lahaa midka midka kaleeto waxbada doorab iskaligaayo aniga meesha aan deganahay
marka cabsida ugu weyneed soo qaxisay waxay ahayd
anay hadeenina dambi walwal ku waan qabnay maxaa lahaa dad maanta dhan sooban dadnaan tan soo mano maxaa dhahay waqtiga 4 markii gaarab waxaan leeyahay hadda markii 4 isku bilaabanay ciidanka soo fadhiya 4 kii maxaa dhahay gudaha ku cunay ama waa cunay ciidanka soo fadhiya nidi moobay
dadka saas dhahay waayo
dadka maxaa dhahay sheeg shacabkii aan soo dhahay madartan bilaabarta ee nidiintan kaarnaan leeyahay baraha bulshada soo dhigay ee facebook dib sidoo kale soo qabal buu ku dhahay hadda tan facebook fiiri hadda tan bilaabarta baanshi bixiyay way isku marka labada ciidan waxba isku jiraan waa ay wax fiirinayaan waxba isku jiraan
marka cabsidaas la soo cararto
waxaa uu dacna dhahay haddii adig bilaaw adig bilaaw in isbahayna amule oo male saw si isku fadhiya
marka cabsidaas la soo cararto
alxamdulillaah cabsidaas la soo cararay wulkaas maxaa la dhahay ilmo budin alxamdulillaah waa ii jeedaan wallahi aniga xataa waxba hal shil xataa gudeey kuma soo qaadanin ilmihii iyo aniga dita isoo raacnay
Nafisa iyo qoyskeeda oo Muqdisho ka soo cararay aroortii hore ee talaadadii shalay waxay hadda ku sugan yihiin deegaanka ceelasha biyaha oo ay horey u sii deganaayeen dad iyaguna horey uga barakacay dagaalo ka dhacay magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale waxa ay sawir naga siinaysaa sida ay noloshoodu tahay
wallahi hadda maxaa la dhahay ciidanka soo kordhay oo hadda aan kor saarnay oo la joognaa dharkii anaga aan wadanay waxaan jeen xataa Soomaan qaada dadka ma la qaadi karin waqtiga aan soo baxnay iyo maxaa la dhahay meesha aan soo marnay wallahi rafaad badan kadib alxamdulillaah hadii meesha aan joogay markii aan waayay kulli waa ku nigaanay in nabad waa ku afurnay alxamdulillaah
Faadima Cabdiraxmaan oo iyadana ka mid ah qoysaska shalay ka soo qaxay magaalada Muqdisho ayaa inooga warramaysa xaafadda ay ka soo qaxday iyo cabsida ka soo barakacisay gurigeeda inta ay la'eg tahay
waxaan u soo qaxnay meel la yiraahdo Sarquusta
oo xagee ku taala
waxay ku taalaa markii X control la soo dhaafay waa weydow iyo tabeelo xaafadaha cusub oo hadda taan waa
waa gartay xageedna ka soo qaxday
waxaan ka soo qaxnay Wardiigley mar hadii gurigii aad deganay guridiisii dhifeysay laga qofay oo dhibaato iska jirta oon xabado maxaa la xabadna qofay taqaana hadee lama arka saas darteedaan u soo qaxnay ilaa iyo habeen horaa meesha la sidii aragsanayay xaaladdu waa degtaan islahayn baakayaa ciidamo cusub iyo meeshii iyo xaaladeedii kacbayaan aan ku soo barakacday laba saac oo subaxnimaan ka soo sigay ilaa iyo 8 saacadood motaan soo saarnayn oo aan hadba meel maxaa lahay ay kala wareeg tahay oo hadba meel aan ka leexanayno
maxaa xilligaas ku soo qaxiyay maxamed baa socotay macnaha dhibaatada taagneed markaas maxay ahayd
dhibaatada saxabadu ma socnin laakiin maxaa lahay waa la soo hub arrisaday waxaa dunida inta laguga soo garaacaa lagu leeyahay markaas ka oo warshacabti cararooy dagaal baa meesha ka socda marka meelna laga jiraan ba aqoon weyn haddaa banaanka usoo baxdana carada ilaahay waa ciidan iyo wax socdo iyo dadbadaad iyo wixii aan ka soo barakacna maadaama aan dad maxaa lahay oo ciyaal yareer haysta aan nahay saasaan u soo orodnay waxaan soo maray ilaa waxaan soo maray ceelgaabta duundooyinka iyo meelkaas aan soo maray lambarafar aan marti dambe aan ku soo dhacnayo ilaahay naga soo fududeeyo meeshaasaan ka helna gaadiid ka helnay
xagee ku tagteen markaa
waxaan si ninay X control adigu waa kala wareeg meel u badjet bonti baa yaalla oo qoro u yaalla iyo dad istay ma maqaanay meel u badjet bonti baa yaalla halkaan aad ka bixin meesha soo kala hadda kasto mooto kala ku wareege adigu maanta qofkaan haysan in mooto uu dad istimid ma aha dadba dad yaalla iyo dad yaalla jiida iyo ilaahay uu soo baray ciimadooda allah ka shaba anaga wax kala dhahay ma laan waa maalin badan wax ku maxay ma la xaqiiqi xataba marka dadku aad ka rafaadsan yihiin ilaahay salaala qirta allah keeno
adiga yaa kula socday
aniga ciyaalkaygii dad badan xaafadda ka soo qaxaya ila socday oo qolada maxaa lahaayay qolku si dul degtay
marka meesha hadda aad tagteen bal haddaad xaaladeeda ka warantid
wallahi waa meel maxaa lahaayay dhanta ay bedeli waayo waa meel iska kulayl badan oo saxra ah oo xaalkeedu ilaahay og yahay adeen hore ayaga iyo faas marka loo afuraayo galaas biyaha la cabaayay ay korkeena ay ka afaqeen ilaa iyo sucuurti ka dhawaa seeday xaafadda jecotay ilaahay waa naga qaboojiyey shalay jawigeena caadi u ahaa ilaa ay xalay waa waan baa socotay waxbaa la sheegaayay adigu haddana ciidanaana la soo qundeedo adduunya dhan waa nalagu hareereeyay markaas aan kaga soo baxnay ilaahay baa ku shaqalay laakiin xaalad aan wanaagsanayn oon qalbiga iyo indhaha iyo niyadaba aan u roonaynaa meesha ka jirta mar haddii cabdibilooyin lasoo dhoobay oo guryihii hortoodii caruurtiiro laga dhigtay oo laleeyahay gurigaagii hirdiisa waa dhifay oo dad xataa la sheegayo guryahoodii la fuulay oo shabanna iyo la saartay qoryo la saartay dad badanaa soo yaacay oo ilmihi waa laga soo fogeysanaya dadaa waxay ku leeyihiin bal ilmaha waa ku dayoobayaan waxaan ilmihiyaan kala baxaynaa dadka waayeelladaah odayaasha iyo dadkaas oo kalena ilmihi waa isaga hareeyeen dadna iyagoo waayeellaha la jiidayo xaalkeeda ilaahay ogyaha la jiidayo ilmi waa la jiidayo dadka qaar waa laga soo tagay dadka sida dhalinyarada oo kale iyo oo kale dadku waxay dhahayeen hayee waa annagaa guryaha ilaalineena dadna waa isaga soo wada tagayeen
qoysas badan oo maalmihii lasoo dhaafay ee ka cararay magaalada muqdisho ayaa hadda ku sugan goobo ay ammaan bideen oo ku yaalla duleedka iyo hareeraha magaalada muqdisho kuwaas oo dib ugu soo laabashada guryahoodana ay ku xiran tahay xiisadda siyaasadeed ee keentay gacanka hadalka hubaysan oo xal nabadeed loo helo barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkana dhegaystayaal waa naga intaa intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned cashe ibraahin aadan oo nala socodsiinaysa barnaamijka haweenka iyo qoyska dhegeystayaal daqiiqadaha inooga dhiman waqtiga mar kale aan ka codsado cabdixakiin maxamuud shirwac inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa inuu khudbadiisa caawa uu ka jeedinayo kulanka wadajirka ah ee aqalka kongareska uu kaga hadlo yuulkiisa uu kula macaamilayo wadamada kale iyo weliba qaadashada door hogaamineeda masaxyada caalamka afhayeenka aqalka cade jane saki ayaa sii sheegtay in hadalka biden ee siyaasadda arrimaha dibadda ay ku jirto dib ula soo noqoshada kursigii maraykanka ee dunida iyo weliba qiimihii u dalahaan lahaa iyadoo intaasina sii raacaysa islamarkaana sheegtay in madaxweynuhu ka hadli doono siyaasada doora islamarkaana muhiima oo ay ku jirto la macaamilka shiinaha maamulka biden ayaa riixay la shaqaynta xulafo badan oo ay ka mid ahayd isuduwiddii kulankii bishan ee xubnaha gaashaanbuurta neto ee ku saabsanaa soo saaritaanka ciidamada dalka afghanistan jooga iyadoo taasina ahayd ka bixitaankii siyaasaddii afartii sanna ee madaxweynihii hore donald trump oo isagu diiradda saaray muhiimad siinta danaha maraykanka baarlamaanka midowda yurub ayaa ayiday heshiiskii ganacsi kadib ee ka bixitaankii britain natiijo la shaaciyey arbacada maanta ayaa muujisay sharci dejinta midowda yurub oo heshiiska ku taageeray 606 cod halka ay 5 ka diiday islamarkaana ay 32 ka aamuseen codka ayaa ahaa tallaabadii u dambeysay hanaa socday muddo sannada ah oo lagu qeexay waxyaabaha u dhexeeya britain iyo 27 dal ee ku harsan midowda yurub madaxweynaha golaha reer yurub charles michel ayaa codka maanta soo dhoweeyey isla markaana sheegay inay calaamad u tahay tallaabo hore loogu qaaday xiriirka ingiriiska iyo midowda yurub oo sidoo kalena ay wakhti cusub u furayso ruushka ayaa maanta amar ku bixiyey inay dalkooda ka baxaan 7 diblomaasi oo u dhashay dalalka islofakiya estonia latvia iyo lituania taasoo ugu aargudayo soo saaritaankii howlwadeenadii safaaradda ruushka waxaana wasaaradda arrimaha dabadda ee ruushku amar ku siisay 7 diblomaasiya ka socda 4 dal inay magaalada moska kaga baxaan muddo 7 waxaana uu ruushku ku sheegay inay muujiyeen inay la jiraan dalka jeeg republic ama jamhuuriyadda jeega oo toddobaadkii hore amar ku bixiyey saaritaanka ama bixitaanka badii howlwadeenada diblomaasiyadda ruushka iyadoo jeeg republicna ay ku eedeysay in basaasiin ruusha ay ku lug lahaayeen qarac sanadkii 2014 dhacay ee taasoo ruushkuna uu iska fogeeyey amaba u dafiray wadamada estonia latvia iyo lituania ayaa ka mid ahaa kuwa sida daran uga soo horjeeda ruushka iyagoo ka go'ay midowga Soviet isla markaana ku biiray midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO sanadkii 2004.
Mahadsanid markale Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Haatan dhigistayaal Ramadaan Mubaarak anagoo idinla dhamaantiin waxaad nala dhigisataan qasidadan.
يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسولنا يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسولنا الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسولنا يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسولنا الله بنام به أدوك بشير نور سوه بحي بالمنود أهده يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله أحمد نبيه محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا هلا تراه كالآلي أبا بدر مكمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سمع عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الرحماننا عليه وقد أتنا لديه صلى به عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا زيادة العليل يا ريت عمره طويل صبا يبكي عليك يا رسول الله نبيك يا نور العين محمد يا خير الكل يا باب الفاتح
mudahan ida cadeenii fidnima dhageystayaal waa naga inta waxaad la socodsiinay Ibrahim Xasan Daanduray anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo Ramadaan wanaagsan
alla qad ya taraha ubaydan ani dunyaa hasadidun wa abbala wa alayka ya rasulallah ya nur alayni ya khayr alkulli ya bab albahri ya rasulallah alla kadhalika yadum وبابك يقوم ويسوها عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله النبي الهاشمي حبيب الأبضحي سلام الله عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح النبي الهاشمي حبيب الأبضحي سلام الله عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الخلق يا باب الفاتح الله هو نبي الهادي محمد الإرشادي مضيتي على